street and then back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in. I'm sorry for the mess. I saw you standing there. Now I asked you for a light.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Το νιώθετε το κρυουλάκι, έρχεται το τσουχτερό κρύο, θα γίνει αισθητό από την Τρίτη, από αύριο δηλαδή. Εγώ πάντως έχω φορέσει το πουλοβεράκι μου και νιώθω τη θερμοκρασία να πέφτει. Θα έχουμε και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ελλάδας τα επόμενα 24 ώρα, ο υδράργυρος θα πέσει σημαντικά. Εντάξει, ας το ζήσουμε αυτό έτσι τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Θέλω να σας πω ότι είδα τις χρυσές σφαίρες, τις είδα, όχι διάβασα, τις είδα. Πολύ ωραία, πολύ χαρήκαμε με το Λάνθιμο. Αν κανείς είχε παρακολουθήσει και τις ταινίες και τις σειρές, ας πούμε, εγώ ήμουν φανατική του Succession, οπότε χάρηκα για όλα τα βραβεία που απέσπασε. Έσκησε το Succession, το Oppenheimer, όλα αυτά. Όμως ήταν μία βραδιά τόσο αμήχανη. Ο κωμικός δεν κατάφερε καθόλου να το υπερασπιστεί όλο αυτό. Ο μονόλογός του, δηλαδή τα πρώτα 10 λεπτά, το κοίταγες και έλεγες, δεν μπορώ να το βλέπω τώρα αυτό. Πόσο αμήχανο είναι, πόσο κρύο. Όλοι να τον κοιτάνε, να μην χαμογελάει, να μην σκάει χαμογελάκι. Τον λυπήθηκα τον κακομύρη. Τι τράβηξε κι αυτός. Τώρα σας κάνω πινκ πονκ και σας πάω από τις χρυσές σφαίρες στη Θεσσαλονίκη και στο έγκλημα, το οποίο όσοι παρακολουθούσαμε αυτή την υπόθεση, μιλάω για την γυναίκα που ήταν και μητέρα ενός έφηβου κοριτσιού και έγκυος και τη σκότωσε, αποδείχτηκε ότι τη σκότωσε ο σύντροφός της, δυστυχώς σύμφωνα και με ομολογία του. Όσοι παρακολουθούσαν δηλαδή από την ανήμερα πρωτοχρονιά που διαβάσαμε για αυτή την εξαφάνιση, ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι το είχε κάνει αυτός, δεν το έλεγε κανείς, το έβλεπες βέβαια και στο βλέμμα και στον τρόπο που του κάναν τις ερωτήσεις, ήταν τόσο ξεκάθαρο και τελικά αποδείχτηκε ότι αυτό που φοβόμασταν αυτή η πραγματικότητα, μία ακόμα γυναικοκτονία για να μπει έτσι το 2024. Όχι, μου γράφει, γεια σου βρε Ελένη μου, μου γράφει Ελένη, δεν το ομολόγησε. Αυτός ο φίλος του, ένας φίλος που βοήθησε ώστε να μεταφερθεί έτσι το πτώμα της γυναίκας. Αυτός το ομολόγησε και έτσι τον πιάσαν. Okay. Περιστατικό με το bullying, τώρα το υποτιμάμε να το λέμε απλά bullying, στο 14χρονο στην Αγία Παρασκευή, αυτό που το παρακολουθούμε επίσης με ανοιχτά τα στόματα και λέμε τι γίνεται παιδιά, Χριστέ μου, τι πρέπει να κάνουμε με τα δικά μας παιδιά, τι είναι αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Να ξέρετε ότι εμπλέκονται δύο από τα καλύτερα σχολεία της Αθήνας, δύο ιδιωτικά σχολεία, σε αυτά φυτά και το θύμα και σε αυτά φυτούν και οι θύτες και γενικά καταλαβαίνει κανείς ότι το πράγμα έχει ξεφύγει απόλυτα από τον έλεγχο των οικογενειών, των εκπαιδευτικών, της κοινωνίας ελληνικής και δεν ξέρω που αλλού να αναφερθώ. Oh, Τώρα ο τίτλος της εκπομπής είναι «Τι μας ξημερώνει», αλλά να πούμε πώς ξημέρωσε και αυτή η μέρα, διότι λέω για τη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που έχασε την ζωή της από τον σύντροφό της και μου λέει ο Γιώργος Κουβός, καλέ, εδώ πώς ξημερώσαμε. Και με αναφερόταν στο περιστατικό στο Ζεφύρι, όπου ένας άντρας περιέλουσε τη σύζυγό του με έφλεκτο υλικό και της έβαλε φωτιά. Της έβαλε φωτιά. Αχ, πώς είναι η κατάστασή της τώρα? Γιατί δεν έχω διαβάσει, άγνωστη λέει μέχρι τώρα η κατάστασή της. Δεν ξέρουμε, δεν βρίσκω σοβαρά εγκαύματα. Να, πώς να είναι η γυναίκα. Και ο αδελφός της, ο οποίος προσπάθησε να τη βοηθήσει, τραυματίστηκε, σωστά. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών. Πόσο κλισέ ακούγεται αυτό που λέμε, ότι παιδιά τι συμβαίνει? Γιατί το πράγμα είναι σαν να έχουμε πάει σε άλλη πίστα και να γίνεται όλο και πιο εφελτική η πίστα και να ανεβαίνεις πίστες και να λες πότε θα τερματίσει όλο αυτό. Είναι κλισέ, αλλά τι άλλο να πει κανείς μπροστά σε όλα αυτά? Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Λοιπόν, πάμε να καλεσπερίσουμε τον Γιώργο Λυκοκάπη, ο οποίος είναι διεθνολόγος και τον έχουμε για, συνήθως για τελείως διαφορετικά θέματα. Όμως έγραψες, Γιώργο μου, και καλή χρονιά. Πρώτη φορά τα λέμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον.
Καλή χρονιά.
Έγραψες ένα κομμάτι με τίτλο «Ένα ντοκιμαντέρ για το μαέστρο Ένιο Μωρικόνε». Και αυτά τα θέματα τα αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή και το ξέρεις. Είναι το ντοκιμαντέρ του Τζουζέπε Τορνατόρε, το Ένιο. Που
ακριβώς
κάνει πρεμιέρα, να πούμε, στις 9 Φεβρουαρίου. Για πες πώς σε ενέπνευσε τώρα αυτό και πήγες σε άλλη θεματολογία.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2020, νομίζω ότι είναι ένα όνομα σήμα κατά τεθέν των κινηματογραφικών soundtracks, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60 και του 70, μάλιστα των ευρωπαϊκών, να επισημάνουμε. Αν ο αείμνηστος Βαγγέλης Παπαθανασίου με την μουσική του μας είχε ταξιδέψει στο διάστημα, με όλες αυτές τις υπέροχες συνθέσεις που είχε προχωρήσει, ο Ένιο Μωρικόνε μας είχε ταξιδέψει στην Άγρια Δύση, που ήταν οι συγκεκριμένες συνθέσεις οι οποίες τον ανέδειξαν στο παγκοσμίω στο χώρο της μουσικής, έστω και αν η Άγρια Δύση του Ένιο Μωρικόνε ήταν μέσω Ιταλίας, κάτι το οποίο ίσως είναι και λίγο αποτέλεσε μάλλον ένα κινηματογραφικό παράδοξο.
Ναι.
Γιατί τα κλασικά western στον κινηματογράφο ήταν για δεκαετίες αμερικανικής παραγωγής, ο Τζον Φόρντ, ο Χάουαρντ Χόκς, που διηγόντουσαν, ας πούμε, τους πιονέρους, τους απίκους, τους Ινδιάνους, το υπικό, όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Ένιο Μωρικόνε καθιερώθηκε μέσα από το 60 με τις συνθέσεις για τα ιδιαίτερα αξιοσημείωτα ιταλικά western, με τον Clint Eastwood, τα πιο γνωστά. Το «Για 200 δολάρια» ήταν το πρώτο που αποτέλεσε και παγκόσμια επιτυχία.
Ήταν το πρώτο, έτσι, ναι. Πάντως το ντοκιμαντέρ κάνει μια πολύ ωραία αναδρομή στην πορεία του Μορικόνε, στην κινηματογραφική μουσική. Και πιάνει και τη ζωή του. Βλέπουμε και έτσι τον γνωρίζουμε καλύτερα.
Ναι, βεβαίως πιάνει και την προσωπική του ζωή.
Να σου πω, είσαι κρυωμένος. Είσαι και εσύ θύμα ιώσεων, COVID, γρήπης, τι σε έχει χτυπήσει?
Ιώση.
Εντάξει, έχεις πέσει στα μαλακά δηλαδή.
Ναι, ακριβώς, όχι κάτι πιο σοβαρό, γιατί υπάρχουν οι γρήπες, οι COVID, υπάρχουν και
άστα, όλα υπάρχουν, άστα.
Ακριβώς.
Για πες λοιπόν, μαθαίνουμε και για τη ζωή του Ένιο Μορικόνε στο ντοκιμαντέρ αυτό.
Ναι, βεβαίως. Μιλάει μάλιστα και ο ίδιος, ήταν και συνέντευξη. Περιλαμβάνει και συνέντευξη του Τορνατόρε με τον ίδιο τον Μορικόνε πριν φύγει από τη ζωή. Να σημειώσουμε ότι έχει συνεργαστεί μαζί του σε αρκετές ταινίες. Οι πιο γνωστές στο σινεμά, ο Παράδεισος, τη μουσική του οποίου ακούγαμε στο φόντο, είναι από αυτή την ταινία. Το Μαλένα που έκανε έτσι παγκόσμια στάρ την Μόνικα Μπελούτσι, όπως επίσης και ο θρύλος του 1900, επίσης ταινία του Τορνατόρε, μόνιμος συνεργάτης του Μορικόνε, όπου μας συστήνεται, μας περιγράφει το μουσικό του όραμα, την πορεία του στο χώρο του των κινηματογραφικών συνθέσεων. Να σημειώσουμε ότι συχνά μέσα σε ένα χρόνο ο Μορικόνε έγραφε έως και 50 συνθέσεις ανά έτος.
Όταν λέμε παραγωγικός, παραγωγικότατος.
Ακριβώς, παραγωγικότατος, και μάλιστα έχει κάνει συνθέσεις από κινηματογραφικά αριστουργήματα μέχρι και ταινίες ακόμα και δεύτερης, τρίτης και τέταρτης διαλογής. Πείτε απίστευτο, πολλές μάλιστα από σε ταινίες οι οποίες ίσως να έχουν πλέον μια πολύ ελάχιστη αξία σήμερα, η μουσική του κυριολεκτικά τις απογείωνε.
Πώς ένας Ιταλός έπιασε όλο αυτό το πράγμα, και μάλιστα ένας Ιταλός που δεν μιλούσε καν αγγλικά, νομίζω?
Ναι,
δεν είχε ιδέα. Πώς έπιασε όλο αυτό και μπόρεσε η μουσική του να αντίσει, να συνοδεύσει, να κουμπώσει τόσο όμορφα σε ταινίες, είπες, και αριστουργήματα αυτού του είδους, αλλά και δεύτερες, τρίτες ταινίες. Πώς έπιασε αυτό το είδος τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, για να μείνουμε, εστιάσουμε λίγο στα ιταλικά western, τα σπαγκέτι όπως τα ονομάζανε τότε, τα οποία ανέδειξαν τον Ένιο Μορικόνε. Το Σέρτζιο Λεόνε, που ήταν παιδικός του φίλος και σκηνοθέτης, επίσης δεν μιλούσε γρήγορα αγγλικά.
Α, αυτοί οι δύο ήταν και φίλοι παιδικοί, πριν συνεργαστούν. Α,
και συμπαθητές βεβαίως. Και ανέδειξαν μάλιστα τότε το Clint Eastwood, που όταν είχε πρωτοεμφανιστεί στο «Για 200 δολάρια» ήταν εντελώς ασήμαντος ηθοποιός. Mm-hmm. Δεν τον ήξερε δει κανένας. Θεωρώ ότι ήταν αυτό που είχε πει ο Σέρτζιο Λεόνε, ότι γυριζόταν και λίγο παλαιότερα ιταλικά western, απλώς ήταν όλα απομιμήσεις των Αμερικάνικων και δεν έχουν ουδεμία αξία. Αυτό που είχε κάνει ο Σέρτζιο Λεόνε ήταν ότι έδωσε μια ιδεατή εικόνα της Δύσης όπως την είχε στο μυαλό του, χωρίς να σχετίζεται με την ιστορική, την ρεαλιστική πραγματικότητα, τι συνέβη στον Αμερικανικό εμφύλιο, τι συνέβη με τους Ινδιάνους. Οι ταινίες του λένε ουδέποτε αναζήτησα κάτι τέτοιο. Είχε αποτυπωνήσει μια Δύση όπως την είχε στο νου του, όπως την είχε συλλάβει από παιδί που παίζανε έτσι, έχει πει ο ίδιος, όπως έπαιζε το καουμπόιδες και οι Ινδιάνοι. Υιοθετώντας μάλιστα στοιχεία ακόμα και από μορφές τέχνης προσφυλής στους Ιταλούς, το αρχαίο δράμα, τα ομπυρικά έπειο, όπως έτσι όλων έχει πει σε συνέντευξή του, ότι ο Όμηρος έχει κάνει το πρώτο western στην παγκόσμια ιστορία, την Οδύσσεια.
Ναι. Απίστευτο.
Ακριβώς. Και σε αυτό έδεσε η μουσική του Ένιο Μορικόνε, που ήταν πάρα πολύ πρωτότυπη για το συγκεκριμένο, γενικότερα για την κινηματογραφική μουσική γενικότερα, με ένα, ήταν από την πορεία από ασυνήθιστους ήχους, από ηλεκτρικές κιθάρες, ένα πολύ χαρακτηριστικό σφύριγμα που συνόδευε πάντα έτσι κάθε μελωδία, και όλο αυτό δημιούργησε ένα πακέτο το οποίο δημιούργησε ένα νέο είδος κινηματογραφικό, το οποίο προέκυψε από ένα αυθεντικό είδος, το αμερικάνικο western, γέρισε το ιταλικό δηλαδή.
Ναι. Να σου πω, άρα η χημεία, η σχέση αυτή των δύο συμμαθητών, φίλων και μετέπειτα συνεργατών, Λεόνε Μορικόνε, είναι βασικό, συστατικό βασικό μέρος του ντοκιμαντέρ αυτού?
Βέβαια, βέβαια. Μπορεί οι μουσικές του Μορικόνε στα ιταλικά western να περιλαμβάνουν το 8% του πλούσιου έργου του. Και με τον Λεόνε ουσιαστικά 6 ταινίες είχε κάνει ο Σέρτζιο Λεόνε. Η μία μάλιστα δεν ήταν western, ήταν γκανγκστερική, αλλά όμως ήταν πραγματικά ορόσημο η χημεία των συγκεκριμένων συνθέτη, σκηνοθέτη, που κατά πολλούς ξεπέρασε ακόμα την χημεία που είχε ο Hitchcock με τον Χέρμαν, που είχε κάνει τη μουσική στο ψυχό, που όλοι τη θυμόμαστε έτσι από τη σκηνή στον ντους. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστείς ένα western του Σέρτζιο Λεόνε χωρίς τη μουσική του Ένιο Μορικόνε.
Εν τω μεταξύ δεν μπόρεσε. Το πνευματικό του παιδί δεν ήταν Ιταλός, αλλά ήταν ένας Αμερικανός, ο Ταραντίνο.
Ακριβώς. ο οποίος έχει δημοσίως, ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι οι ταινίες του, ουσιαστικά πολλές ταινίες του, είδα σφόρος τιμής και στον Σέρτζιο Λεόνε και γενικότερα στο είδος που υπηρέτησαν οι δύο αυτοί δημιουργοί. Να αναφέρουμε τότε ότι τη δεκαετία του 60 και του 70 το λεγόμενο εμπορικό σινεμά, δηλαδή το σινεμά της που είχε δράση, που είχε ας πούμε σκοτομπούς, που είχε τα εφέ της εποχής, δεν ήταν αποκλειστικά αμερικανικό. Είχαν μπει τότε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και οι Ιταλοί, οι οποίοι δεν είχαν συχνά τα χρήματα, το budget και τους ηθοποιούς που είχαν οι συνάδελφοί τους στο Hollywood, και προσπάθησαν ας πούμε αυτοί, ήταν κάπως πιο υπερβολικοί στα έργα τους, δηλαδή στα ιταλικά western πάρα πολύ σκοτωμή και επιστολίδι, έτσι όπως θα λέγαμε. Στις ταινίες τρόμου που γυρίζανε οι Ιταλοί τότε ήταν πάρα πολύ άγριες σε σχέση με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους, και συχνά αυτή ήταν έτσι μια περίοδος που ανέδειξε και πολλά έτσι διαμάντια που αντέχουν ακόμα στον χρόνο, και τη συνεργασία Λεόνε Μορικόνε που περιγράφουμε. Το σινεμά του Ταραντίνο είναι ένας φόρος, είναι ένας συνεχής φόρος τιμής εκείνη την περίοδο.
Βέβαια. Άρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ, Ένιο, έτσι, του Τζουζέπε Τορνατόρε, και αυτός είναι πάρα πολύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζουζέπε Τορνατόρε. Κάνει πρεμιέρα στις 9 Φεβρουαρίου. Πού κάνει πρεμιέρα, ρε, θα κάνει στους κινηματογράφους? Γιατί συνήθως αυτά τώρα είναι στο διαδίκτυο, τα βρίσκει κανείς.
Για τις 9 Φεβρουαρίου θα κάνει συγκεκριμένα πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από ό,τι διάβασα σε ένα συγκεκριμένες επιλεγμένες αίθουσες, στην Ευρώπη προβλήθηκε το σχετικό ντοκιμαντέρ. Τώρα βέβαια δεν το αντιλήφθηκα ότι προβλήθηκε στην Ελλάδα.
Ναι, ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
Δυστυχώς.
Ναι. Ίσως. Και καμιά φορά αυτές προβάλλονται σε πολύ συγκεκριμένες αίθουσες, πολύ λίγες, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία πάντως. Είναι μια ευκαιρία, όποιος το βρει, να κάνει αυτό το ταξίδι για τη ζωή του Ένιο Μορικόνε, ο οποίος είναι καλά, λατρεύεται παντού, αλλά νομίζω ότι και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
Ναι, ακριβώς. Η γενιά του πατέρα μου, ας πούμε, είχε μεγαλώσει με τα ιταλικά western αναφυσβήτητα, και τον από μικρός δηλαδή θυμάμαι που βάζαμε στο βίντεο και μου βλέπανε τα ιταλικά western και αναφερόντουσαν στη μουσική. Όμως ο Μορικόνε έχει κάνει και πολύ σπουδαίες μουσικές συνθέσεις για έργα του πολιτικού σινεμά που οι Ιταλοί γυρίζανε, για τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι για παράδειγμα. Το 1900, το Νοβεσέντο όπως λέγεται στα ιταλικά, με Ζεράρ Ντεμπαρντιέ και Ρόμπερ Ντενίρο, είναι ένα εκπληκτικό έπος που δείχνει την επικράτηση του φασισμού στην Ιταλία, και έχει μια υπέροχη επική μουσική του Ένιο Μορικόνε, που μάλιστα έγινε και ο ύμνος του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Συγγνώμη, λες για τη σκηνή που οι εργάτες πάνε να με τους... Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Που τέλος πάντων φαντάζονται ότι οι αριστεροί, ότι πάνε οι εργάτες... Όχι, δεν ξέρω, είναι από ταινία, είναι του Μωρικόνε μουσική και πάνε οι αριστεροί, ας πούμε, να κάνουν με τους εργάτες, αλλά οι εργάτες αντί να αγκαλιαστούν και να έτσι έρθουν με το μέρος τους, τους σκοτώνουν. Και είναι, αχ, είναι μια συγκλονιστική. Τώρα δεν μπορώ να το περιγράφω αφού δεν θυμάμαι ποιο είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το θυμηθώ. Και πολιτικός. Ναι, και σε πολιτικές ταινίες. Α, το άλλο Ζανφάν.
Α, το άλλο Ζανφάν. Είναι το άλλο.
Υπέροχο είναι Ζανφάν. Εγώ μεγάλωσα με το άλλο Ζανφάν. Ναι, δηλαδή, τι ταινία, τι τραγούδι είναι αυτό.
Ακριβώς, το οποίο τραγούδι ακούγεται στο πολεμικό, στο ψευτοπολεμικό του Ταραντίνο, το Ένδοξη Μπάσταρδ.
Ένδοξη Μπάσταρδ. Η νέα γενιά από εκεί το έμαθε.
Ακριβώς. Και ο Ταραντίνο είχε πάντα όνειρο, ναι, ο Μωρικόνε να του γράψει μουσική για ταινία του, όπως το
οποίο
έκανε.
Και έγινε στην... σε ποια, λίγο πριν πεθάνει έγινε.
Ναι, ακριβώς, στις 8.
Στις 8. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου για τα πάντα και για σίνεμα. Εννοείται.
Να είσαι καλά, φίλοι μου.
Τα γεωπολιτικά θα τα πιάσουμε άλλη μέρα, έτσι. Πάντα.
Βεβαίως.
Μαζί. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχεις και περαστικά.
Φιλιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Γεια. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει και καλησπερίζω και την Αλεξάνδρα Σκαράκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Πάλι και εμείς πρώτη φορά τα λέμε για
πρώτη
την καινούργια χρονιά.
Ναι.
Μαζί την αποχαιρετήσαμε, δηλαδή ήμασταν, νομίζω μιλήσαμε στην τελευταία εκπομπή που έκανα εγώ για το 23 και να και για το 24 τώρα. Είσαι ξενυχτισμένη, κουρασμένη με τις χρυσές σφαίρες.
Είμαι λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, είναι για καλό.
Επειδή έχουν οι περισσότεροι, πιστεύω που μας ακούν, διαβάσει, δει λίγο τι συμβαίνει. Θέλω να το πιάσουμε και τι σημαίνουν όλα αυτά και για τα Όσκαρ. Δηλαδή, ο θρίαμβος του, η νίκη του Λάνθιμου, λέει κάτι για τα Όσκαρ. Αλλά πριν τα πιάσουμε αυτά, θέλω να μου πεις πώς φάνηκε η παρουσίαση του Τζο Κόι. Είναι ο παρουσιαστής, για όσο δεν το είδαν, είναι ο παρουσιαστής, τον οποίο τον βρήκαν και τελευταία στιγμή. 15 μέρες πριν έκλεισε η συμφωνία να παρουσιάσει τις χρυσές σφαίρες.
Πολύ ναι. Λασμίνη.
Και φάνηκε.
Φάνηκε, δεν ήταν, δεν το έχει ο άνθρωπος πάνω στη σκηνή. Λίγο χλιαρός, θα έλεγα. Εντάξει, λίγο αμήχανα τα αστεία του, τα αστεία σε εισαγωγικά. Αλλά γενικά όχι, νομίζω ότι θέλει κάποιον που να είναι πολύ πιο έμπειρος σε αυτή τη θέση. Γιατί δεν είναι τώρα κάποιος μικρός θεσμός, είναι οι χρυσές σφαίρες. Είναι το πρώτο από τα βραβεία, μια σειρά από βραβεία που θα έρθει μέχρι τα Όσκαρ στις 10 Μαρτίου. Οπότε νομίζω ότι ήθελε κάποιον πιο κατάλληλο.
Τι γίνεται όμως και δεν βρίσκουν κανένα? Γιατί πριν φτάσουν στον Γκουτζό Κόι 15 μέρες πριν την 15 μέρες πριν τις χρυσές σφαίρες, σημαίνει ότι είχαν φάει πόρτα από πάρα πολλούς.
Από πολύ κόσμο.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Να πούμε ότι οι χρυσές σφαίρες είναι ένας θεσμός που πριν από 2-3 χρόνια, λίγο πριν την πανδημία του κορονοϊού δηλαδή, είχε κατακριθεί για το γεγονός ότι στο Συμβούλιο δεν υπήρχε καθόλου εκπροσώπηση, δεν υπήρχε δηλαδή διαφορετικότητα. Υπήρξαν πάρα πολύ έντονες κατηγορίες ρατσισμού, σεξισμού. Και όλα αυτά βέβαια άλλαξαν μετά, αλλά γενικά οι χρυσές σφαίρες δεν είναι και από τους πιο αγαπητούς θεσμούς του Hollywood. Mm. Οπότε νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ ρόλο και αυτό. Δηλαδή έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ικανοποιήσουν και το κοινό που παρακολουθεί από κοντά ή από το σπίτι, αλλά και την ίδια τη βιομηχανία, η οποία προβληματίστηκε πάρα πολύ μετά την έρευνα που είχε βγάλει η εφημερίδα Los Angeles Times πρώτη. Και είχε ερευνήσει τι συμβαίνει δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την μπίζνα, να το πω.
Άρα είχε κρυφή, είχε για τέλος πάντων ότι δεν ήταν inclusive, δεν είχε...
Δεν υπήρχαν και ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Κατάφερε η διοργάνωση αυτή να αναστηθεί ή όχι ακόμα, το παλεύει, να βρει
το βηματισμό της? Νομίζω ότι το παλεύει το ακόμα, να βρει τα πατήματά της, ναι. το παλεύει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι ίσως και να είναι σε καλό δρόμο. Θα φανεί, είναι ακόμα νωρίς. Okay. Θα φανεί και στις επόμενες διοργανώσεις, τα επόμενα χρόνια. Αλλά πάντως ήταν μια έτσι λιγάκι παράξενη, θα έλεγα, τελετή. Χωρίς πολλές εκπλήξεις, πέραν φυσικά της έκπληξης της μεγάλης που ήταν η βράβευση του Γιώργου Λάνθιμου στην κατηγορία καλύτερης ταινίας musical ή κομμωδίας. Γιατί όλοι εκεί περιμέναμε την Barbie.
Λοιπόν, πολλοί ήταν αυτοί που είπαν: OK, περιμέναμε ο Λάνθιμος να ασκήσει και να πάρει ένα βασικό βραβείο, αλλά αυτή η κατηγορία, μα είναι η ταινία του, η κωμωδία, πώς λέγεται,
comedy
musical. Δεν ανήκει σε αυτό το είδος. Πολλοί το είπανε,
είναι, θα έλεγα, μαύρη κωμωδία.
Μαύρη κωμωδία.
Ούτε καν, δηλαδή, απλώς την εντάσσουν εκεί, όπως και άλλες, δηλαδή δεν είναι μόνο το Poor Things, και άλλες καταγγελούς και σειρές έχουμε δει, ας πούμε, όπως το Succession, που το εντάσσουν στην κατηγορία και αυτό, ότι είναι κωμωδία.
Ενώ το Succession δεν είναι κωμωδία.
Όχι, δηλαδή έχει στοιχεία, αλλά δεν είναι κωμωδία.
Έχει στοιχεία κωμωδίας, όπως ένα καλό δράμα. Mm-hmm, ένα ακριβώς. Καλό δράμα έχει πάντα κωμικά στοιχεία, αλλά μέχρι εκεί.
Είναι αυτό που λέμε δραμεντή. Που λέμε εξωτερικό.
Επίσης, μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτή η κατηγορία στην οποία διακρίθηκε, νίκησε, πήρε το βραβείο η Barbie? Είναι μια καινούργια κατηγορία.
Ακριβώς, είναι μια καινούργια κατηγορία, νεοσύστατη, που είναι η κατηγορία box office, καλύτερη επίδοση στο box office, δηλαδή πόσο καλά πήγε σε εισιτήρια μια ταινία. Εντάξει, έσκησε η Barbie, αυτό το γνωρίζουμε
φαινόμενο.
Όλοι.
Φαινόμενο.
Ήταν φαινόμενο, μάλιστα πήγε ακόμα καλύτερα και από τον Oppenheimer. Όμως εγώ και εκεί ήταν έκπληξη για μένα, γιατί εκεί περίμενα να κερδίσει το The Eras Tour της Taylor Swift. Είναι η ταινία στην αυλία της Taylor Swift, η οποία, εντάξει, στην Ελλάδα πήγε πολύ καλά στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό όχι μόνο πήγε καλά, έσκησε. και περίμενα να το πάρει η Taylor Swift. Και όμως βλέπουμε την Barbie εκεί πέρα και όχι στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κωμωδίας. Υπήρξαν αυτές οι μικρές ανατροπές, οι οποίες όμως δεν ξέρω αν θα ισχύσουν και στα Όσκαρ. Γιατί να πούμε εδώ πέρα ότι πολλοί έχουν συνδέσει τις χρυσές σφαίρες με τα Όσκαρ.
Ναι, λένε ότι αν κερδίσεις, ας πούμε, το πρώτο γυναικείο, πας και για Όσκαρ.
Ναι, ότι είναι ο προάγγελος των Όσκαρ.
Προάγγελος των Όσκαρ.
Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι.
Αλήθεια.
Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Για παράδειγμα, θα φέρω πέρυσι που κέρδισε τη χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας κωμωδίας τα πνεύματα του Ινισέριν. Λοιπόν, ναι. Το φιλμ λίγο καιρό αργότερα είχε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Και δεν κέρδισε τίποτα στα Όσκαρ. Ενώ στις χρυσές σφαίρες κέρδισε το πρώτο βραβείο. Αυτά έχουν συμβεί και άλλες φορές. Που σημαίνει ότι δεν αντιγράφει σε εισαγωγικά η μία διοργάνωση την άλλη διοργάνωση. Είναι τελείως ανεξάρτητες. Απλώς δίνουν.
Κάπου συμπίπτουν. Δηλαδή είναι κάποιες ερμηνείες, κάποιες ταινίες που πραγματικά.
Τις ερμηνείες, ειδικά των δεύτερων ρόλων, εκεί ναι. Εκεί υπάρχουν, ταυτίζονται. Αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Στις μεγάλες κατηγορίες όπως είναι η σκηνοθεσία, όπως είναι η καλύτερη ταινία, όπως είναι το μοντάζ και το σενάριο, διασκευασμένο και original πρωτότυπο. Όχι, θα έλεγα όχι. Και μάλιστα οι χρυσές σφαίρες, εντάξει, δίνουν την όθηση, θα έλεγα, στους δημιουργούς να κάνουν ακόμα πιο καλύτερη δουλειά προς την καμπάνια, γιατί μετά γίνεται μια πολύ μεγάλη καμπάνια μέχρι τα Όσκαρ. Δηλαδή η ομάδα τώρα, για παράδειγμα, του marketing πίσω από την Barbie και πίσω από την ταινία του Σκορσέζε, που και αυτή έφυγε με ένα βραβείο μόνο.
Και ο Σκορσέζε έφυγε επίσης νωρίτερα.
Ναι, τα είδε όλα και έφυγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν ακόμα καλύτερη καμπάνια αν θέλουν να αποσπάσουν περισσότερο από ένα χρυσά γαλματίδια, γιατί σίγουρα θα κερδίσουν κάτι σε κάποια κατηγορία. Το θέμα είναι να υπάρξει και έτσι κάποιος που να πάρει τα περισσότερα και να έχουμε να λέμε μετά. Μαγάρι να είναι Γιώργος Λάνθιμος αυτός, έτσι να μας κάνει την έκπληξη και να κερδίσει κάποιο πολύ μεγάλο βραβείο. Θα δούμε όμως, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός φέτος. Έχουμε Oppenheimer. Έχουμε Σκορσέζε.
Περίμενες να κερδίσει το Oppenheimer. Όχι, περίμενες τον πρώτο. Πώς λέγεται ο πρωταγωνιστής του Oppenheimer,
ο Κίλιαν Μέρφη.
Ναι, το περίμενες.
Ναι, ο Κίλιαν Μέρφη φυσικά και νομίζω ότι θα πάει και για Όσκαρ.
Και δικαίως. Κατά τη γνώμη σου.
Ναι. Εγώ τον αγαπώ τον Κίλιαν Μέρφη καταρχάς.
Εγώ τον αγαπώ από τη σειρά. Έλα, μαζί είμαστε. Τι ερμηνεία ήταν αυτή. Τι καταπληκτικό είναι στο Peaky Blinders.
Και έχω και νέα ότι η ταινία Peaky Blinders θα ξεκινήσει.
Πες μου.
Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στη χρονιά, αυτή τη χρονιά.
Λοιπόν, όποιο δεν έχει δει αυτή τη σειρά, που είναι 4-5 κύκλοι στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix είναι, να το δει, είναι ένα αριστούργημα, καταπληκτικό και παίζει τόσο ωραία. Να σου πω, έχει κερδίσει χρυσές σφαίρες για την...
Για το
όχι χρυσή σφαίρα.
Όχι, στα βρετανικά βραβεία έχει κερδίσει.
Μόνο.
Μόνο.
5 σεζόν και δεν κέρδισε ο άνθρωπος αυτός, υπέροχη ερμηνεία.
Εξαιρετικός. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να τον δώσω άλλο ρόλο. Δηλαδή και στο Oppenheimer που τον είδα.
Έβλεπες τον.
Κολλήθηκα λιγάκι, τον Τόμι Σέλμπι. Ξεκινούν τα γυρίσματα, ναι. Οπότε άρα, θα περιμένουμε και Peaky Blinders ταινία.
Η οποία αυτή, ξέρεις, τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει, έχει και τη χάρη του αυτό. Ναι. Ξέρεις, πιάνει τι, πάμε πριν, πάμε μετά από εκεί που μας άφησε η σειρά, τι θα είναι αυτή η ταινία?
Θα πάμε μετά, στα αιώνατα, μετά από εκεί που τελείωσε η ιστορία, το τελευταίο επεισόδιο ουσιαστικά, αλλά ο δημιουργός είπε, ο Steven Knight, ότι ίσως υπάρξουν και κάποια spin-offs τη σειρά. Δηλαδή, ιστορίες που κάποιων χαρακτήρων συγκεκριμένων που διαδραματίζονται σε αυτό το σύμπαν, τον Peaky Blinders.
Παράλληλα.
Ναι, και θα είναι ή θα είναι prequels αυτά, ή θα είναι sequels, θα δούμε. Πάντως, δεν θα σταματήσει μόνο στις ταινίες. Έχει στο μυαλό του να κάνει και άλλες σειρές στο σύμπαν αυτό που όλοι γνωρίζουμε.
Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί πραγματικά αξίζει. Εγώ, μετά από αυτή τη σειρά, να σου πω ότι έχω δει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τους αληθινούς Peaky Blinders. Δηλαδή τη συμμορία.
Ποιοι
ήταν στο Λονδίνο και τα λοιπά.
Στο Μπέρμιγχαμ, ναι, σε όλα αυτά τα ωραία τα μέρη.
Η Μπάρμπι, εντάξει, δεν έσκησε.
Η Μπάρμπι, ναι, δεν ήταν περισσότερα βραβεία. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι θα ασκήσει στα Όσκαρ. Και αυτό γιατί όχι μόνο για την παραγωγή και για τη σκηνοθεσία και κυρίως για τα μηνύματα που περνάει η ταινία.
Λοιπόν, έγινε μια συζήτηση τώρα και σε αυτό θέλω να σε πάω.
Ναι.
Ρώτησαν την ηθοποιό την...
Αμερίκα Φερέρα.
Ναι. Αυτή... Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, γενικά είναι μια χαρούμενη ταινία, ευχάριστα περνάνε 2 ώρες και κάποιοι τη χαρακτήρισαν φεμινιστική ταινία διότι περνάει πολλά μηνύματα. Ναι. Και μέσα στην ταινία υπάρχει ένας μονόλογος της συγκεκριμένης, ο οποίος θεωρήθηκε φεμινιστικός μονόλογος, έτσι. Και κάποιοι, τώρα έγινε αυτή η συζήτηση, 3-4 μέρες πριν, δημοσιογράφος έκανε την ερώτηση, δεν θυμάμαι, και έτσι είπε, δεν είναι πολύ απλοποίηση, δηλαδή ότι λίγο είναι σαν να θεωρείται ότι τώρα αυτά ήταν το α και το μ, δηλαδή είναι πολύ απλά, είναι λίγο απλοπιστική, όχι παιδιά κόλλησα. Είναι μια προσέγγιση που το θέμα λίγο το υποτιμά, το υποβαθμίζει. Και αυτή Έδωσε απάντηση, το έχεις παρακολουθήσει όλο αυτό?
Έχω παρακολουθήσει, ναι, 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 και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί της είπε ότι όχι, αυτά συζητιώνται ακόμα και σήμερα τα θέματα, υπάρχουν στην καθημερινότητα, δεν είναι καθόλου απλοϊκή η προσέγγιση.
Ναι.
Και αυτό που είπα στην ταινία, ο μονόλογος που είναι πάρα πολύ ωραίος και τον αποδίδει πολύ καλά, η Φερέρα, είναι πέρα για πέρα αληθινός. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι ουσιαστικά μηνύματα που μιλούν για τη θέση της γυναίκας και του άνδρα στη σύγχρονη κοινωνία.
Mm.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αμέρικα Φερέρα και την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Την παρακολουθώ από τότε που πρωτοξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, που έπαιζε έτσι δεύτερους ρόλους.
Και η μεγάλη της επιτυχία ήταν το Ugly Betty, ενώ η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Η σειρά, για όσους τη θυμούνται, η οποία μπορεί εμείς να μην την είδαμε, αλλά ενέπνευσε μια σειρά που παίχτηκε στην Ελλάδα, στην ελληνική τηλεόραση, που άσχημη, δεν ήταν άσχημη Betty, κάπως αλλιώς το λέγανε.
Ναι, με τον... Η άσχημη.
Η Μαρία η άσχημη.
Ναι,
μπράβο.
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε ότι από εκεί το πήραν.
Από εκεί και οι Αμερικάνοι το Ugly Betty το πήραν από το ισπανόφωνο το Betty La Fea.
Mm.
Οπότε πήγε ντόμινο όλο αυτό.
Πήγε ντόμινο.
Ναι, ναι. Πάντως είναι πάρα πολύ καλή η Αμέρικα Φερέρα και γενικά επειδή είναι Λατίνα, το έχει κυνηγήσει πάρα πολύ, έχει μπει και στην πολιτική και σε διάφορες διοργανώσεις και πραγματικά υπερασπίζεται πολύ, πολύ την κοινότητά της και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Και εμένα μου αρέσει.
Γενικά στο Instagram είναι και πολύ επικοινωνιακή, επειδή την παρακολουθώ. Επίσης πρωταγωνίστησε λίγο πριν το Ugly Betty και λίγο μετά στις δύο ταινίες, το ένα Blue Jean για τέσσερις.
Blake Lively.
Ναι. Αμέρικα Φερέρα, Blake Lively, η Amber Tamblyn,
ναι,
και η Alexis Bledel. Mm. Ήταν οι τέσσερις. Και εκεί, και αυτή ήταν μια πολύ ωραία έτσι, σειρά.
Που τρυφερεί, δύο ταινίες.
Ίσως βγήκε τρίτη. Αυτό διαβάζω.
Άντε,
τώρα.
Η δεύτερη είχε έρθει στην Ελλάδα για γυρίσματα. Δεν είχαν κάνει γυρίσματα μεγάλο μέρος.
Ναι.
Τι βλέπεις άλλο για τα Όσκαρ?
Τι βλέπω, λοιπόν, εκτός από Νόλαν φυσικά και
Κρίστοφερ Νόλαν και Όπενχάιμερ,
και την Μπάρμπι και Λάνθιμο, εγώ είμαι σίγουρη ότι η Έμα Στόουν θα κερδίσει το δεύτερο της Όσκαρ.
Όλοι το λένε.
Είμαι σίγουρη. Εκτός κι αν έχουμε... Βέβαια,
ποιος...
Gladstone εκεί, η οποία... Την είδαμε στο Μάρτιν Σκορσέζε την ταινία «Το δολοφόνι των δυσμένου φεγγαριού».
Mm.
Είναι ακόμα ένας δυνατό χαρτί. Δηλαδή, Emma Stone και η Lily Gladstone είναι πολύ πολύ δυνατές.
Και έχει και όλα τα... Και άλλα, πέρα από την υπέροχη ερμηνεία της, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που κάνουν την παρουσία της πιο δυνατή.
Ναι.
Δεν έχει... Με ηθαγενή σχέση. Η καταγωγή της δεν είναι.
Ναι. Ακριβώς. Οπότε και πολύ ωραία και πολύ όμορφη και ωραία ερμηνεία. Έχουμε και.
Η Emma Stone ήταν πιο εντυπωσιακή ερμηνεία.
Η Emma Stone είναι, νομίζω ότι της πήγαινε πάρα πολύ ο ρόλος και έτσι αναδεικνύει και το ταλέντο. Τσαλακώνεται και πολύ σε αυτή την ταινία. Οπότε της πήγε όλο αυτό. Επίσης έχουμε και την Carey Mulligan, η οποία πρωταγωνίστησε στο Μαέστρο του Bradley Cooper. Στην πλατφόρμα.
Ναι, την είδα. Δεν μπορώ να σου πω ότι τη θεωρώ οσκαρική ερμηνεία.
Όχι.
Όχι, είναι λοιπόν, την έχω δει στο θέατρο. Γιατί κάνει πάρα πολύ θέατρο.
Την Carey Mulligan.
Ναι, την έχω δει και στη Νέα Υόρκη και δηλαδή Broadway.
Νομίζω ότι
ήταν. Λοιπόν, ήταν off-Broadway. Ενώ ήταν μεγάλο όνομα ήδη. Ήταν σε μια παράσταση καταπληκτική off-Broadway. Την έχω δει και στο Λονδίνο. Είναι καταπληκτική. Είναι θεατρική ηθοποιός. Είναι υπέροχη. Τη λατρεύω. Τη θεωρώ τόσο κομψή. Τόσο ταλαντούχα. Παρόλα αυτά, η ερμηνεία της στη συγκεκριμένη ταινία δεν μπορώ να σου πω ότι με καθήλωσε. Να πω ναι, είναι υπέροχη.
Okay. Την έχουμε δει και σε καλύτερες ερμηνείες.
Την έχουμε δει και σε καλύτερες.
Ναι. Μ' αρέσει, την αγαπώ πάρα πολύ την Carey Mulligan και γενικά τους Βρετανούς ηθοποιούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέατρο και αυτό το μεταφέρουν και στην οθόνη.
Σωστά. Έχεις δίκιο.
Το θαυμάζω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι άλλο το μέσον. Άλλο η τηλεόραση, άλλο κινηματογράφος, άλλο το θέατρο. Και νομίζω ότι όσοι είναι του θεάτρου, δηλαδή κάθομαι και τους παρακολουθώ, δεν θέλω να χάσω δευτερόλεπτο από την ερμηνεία. Τώρα, άλλο που θα μπορούσαμε έτσι να δούμε στα Όσκαρ, έχουμε και Λεονάρντο Ντικάμπριο από την ταινία του Σκορσέζε.
Ο οποίος Λεονάρντο Ντικάμπριο, κακομοίρης, ταλαντούχος, δεν έχει πάρει τίποτα ποτέ.
Έχει πάρει για την αρκούδα.
Α, για την αρκούδα, έλα, το είχα ξεχάσει. Που τότε λέγαμε επιτέλους πήρε για μια ταινία που δεν του άξιζε.
Που δεν του άξιζε, ναι, ακριβώς. Ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά... ναι, είναι ο Λεωνάρδο Δικάπριο και ο Μπράντλι Κούπερ φυσικά για τον Μαέστρο. Τώρα θα κονταροχτυπηθούν με τον Κίλιαν Μέρφι για Οπενχάιμερ. Για να δούμε τι θα γίνει.
Για να δούμε. Έλα, πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η χρονιά.
Έχει ενδιαφέρον φέτος, έχει ενδιαφέρον, ναι. Ναι. Οι υποψηφιότητες να πούμε ότι θα ανακοινωθούν στις 23 Ιανουαρίου.
Okay.
Τον Όσκαρ, οπότε το σημειώνουμε αυτό γιατί θα έχουμε να δούμε πολλά.
Και εκεί θα φανεί. Θα φανούν εκεί, πράγματα.
Εκεί θα φανούν πράγματα. Πάντως το προβάδισμα μέχρι στιγμής, αν κρίνουμε από τις χρυσές σφαίρες, το έχει το Οπενχάιμερ. Μετά τη μεγάλη νίκη, τα 5 βραβεία που κέρδισε, νομίζω ότι είναι μπροστά στην οσκαρική κούρσα.
Αλεξάνδρα Σκαράκη, να έχουμε να λέμε. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε τώρα μέχρι το Μάρτιο, θα είμαστε παρέμβλα.
Μέχρι το Μάρτιο, βέβαια.
Θα τα συζητάμε όλα.
Εννοείται.
Λοιπόν, το ραντεβού, καλά έτσι καλώς κάνουμε εμείς συνέχεια για τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν. Αλλά ραντεβού οπωσδήποτε όταν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες.
Εννοείται, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Έγινε.
Σε τέλεια. Ευχαριστώ πάρα
Εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Ακούσαμε και τα βήματα να φεύγει. Καλά, αυτό το τραγούδι, top, τραγούδι για το 2023, μας έτσι συνοδεύει και στο 2024. Μ' αρέσουν τα μηνύματά σας που σχολιάζετε διάφορα έτσι, με τη συζήτηση, σε σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε με την Αλεξάνδρα, αλλά μου λέτε τα δικά σας, δηλαδή ποια ταινία σας άρεσε εσάς, ποια ταινία πιστεύετε ή ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να πάρει το Όσκαρ. Καλά, για την ταινία του Λάνθιμου, την είδατε, δεν την είδατε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Μέχρι και για το Stranger Things μου λέτε. Άσχετο ότι, να ξέρεις, να φέλη, ξεκίνησαν τα γυρίσματα για την πέμπτη σεζόν. Γιατί είστε φαν αυτής της σειράς. Και εγώ είμαι φαν, θέλω να σας πω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα τελειώσαμε για σήμερα. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Μόλις ξεκίνησε. Έρχεται αύριο μια κρύα μέρα. Κρύα μέρα, κρύες μέρες. Δεν πειράζει, θα το αντέξουμε και θα το ευχαριστηθούμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε. Από όλους εμάς εδώ, ένα μεγάλο καληνύχτα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γιώργος Κοβός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Σκεύης τον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας.